7. Aici e Radio Europa Liberă. La microfon Alexandru Ieftode. Bine v-am găsit! Guvernul se confruntă cu un val de critici după ce s-a aflat că le-a mărit spectaculos salariul judecătorilor Curții Constituționale. Curtea de Conturi va verifica societățile de stat înaintea unor noi convorbiri cu Gazpromul despre datoria moldoveană la gaze. Guvernele de la București și Chișinău vor avea o conlucrare intensă, pragmatică și eficientă, s-au înțeles premierii Gavrilița și Ciucă. Mai relatăm despre un summit al democrației organizat de președintele Statelor Unite pentru a arăta avantajele regimurilor democratice în fața celor autoritare. La început, un buletin de știri de Lucian Ștefănescu.
Bună seara! Șeful administrației de la Washington a inaugurat summitul virtual pentru democrație, la care iau parte două zile în regim virtual peste 100 de șefi de stat și de guvern, reprezentanți ai societății civile și lideri din sectorul privat din toată lumea. În fața pericolelor susținute și alarmante la adresa democrației, a drepturilor universale ale omului și în toată lumea, democrația are nevoie de campioni, a spus președintele Joe Biden în discursul de deschidere pronunțat la Casa Albă. Am dorit să găzduiesc acest summit pentru că aici, în Statele Unite, noi știm la fel de bine ca oricine că reînnoirea democrației noastre și întărirea instituțiilor noastre democratice au nevoie de eforturi constante, a mai spus Joe Biden, citat de CNN. Summitul virtual pentru democrație se concentrează pe combaterea corupției, autoritarismului și pe promovarea drepturilor omului. E partea unei teme pe care Biden a menționat-o frecvent după preluarea mandatului de la Casa Albă, temă potrivit căreia competiția globală a secolului 21 este una definită de democrații versus autocrații, iar America are responsabilitatea de a face ca democrațiile să prevaleze. În mesajul său adresat summitului pentru democrație, președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a vorbit despre fragilitatea democrației în contextul provocărilor globale care stau în fața tuturor, indiferent dacă vin dintr-o țară mare sau mică, bogată sau mai săracă. În mesajul video adresat participanților la summit, Maia Sandu a spus că printre soluțiile pentru consolidarea democrației se află investiția în oameni, eliminarea corupției și solidaritatea globală, care sunt esențiale pentru apărarea valorilor guvernării pentru cetățeni și restabilirea încrederii în stat. Președintele american Joe Biden și-a exprimat speranța că va putea anunța curând un summit între Statele Unite, aliaților europeni și Rusia, la care să se discute temerile Moscovei legate de NATO. Biden speră să poată anunța reuniunea în 10 decembrie și la ea ar putea lua parte cel puțin 4 aliați majori din NATO împreună cu Rusia. Discuțiile ar urma să se concentreze pe îngrijorarea Moscovei legată de NATO și pe reducerea tensiunilor de-a lungul frontului estic în Ucraina, a mai spus șeful administrației de la Washington. Declarațiile celor doi lideri vin după ce ei au stat de vorbă într-o videoconferință în contextul temerilor comunității internaționale privind o posibilă invazie rusească în Ucraina. Summitul Parteneriatului Estic din 15 decembrie va confirma sprijinul pentru integrarea europeană a Georgiei, Moldovei și Ucrainei, dar nu va face promisiuni pentru aderarea lor la Uniunea Europeană, potrivit un proiect al declarației finale. Umbrit în parte de criza din Belarus, summitul va aduce împreună Armenia, Azerbaidjan, Georgia, Moldova și Ucraina, în timp ce Bielorusia va fi cel mai probabil reprezentată de drapelul național al acestei țări și un scaun gol, spun surse diplomatice citate de Reuters. Fostele republici sovietice Georgia, Moldova și Ucraina vor să adere la Uniunea Europeană pentru a-și consolida ieșirea din sfera de influență a Rusiei. În iulie, cele trei țări au semnat o declarație comună pentru a conlucra la integrarea europeană. Potrivit proiectului declarației finale a summitului de săptămâna viitoare, văzut de agenția Reuters, Uniunea Europeană va recunoaște aspirațiile europene și opțiunea europeană a partenerilor interesați. Reuters notează însă că e același limbaj folosit în declarația finală a summitului Parteneriatului Estic din 2017, în ciuda hotărârii Georgiei, Moldovei și Ucrainei de a accelera reformele pentru economie de piață ca să se alăture blocului pan-european. Georgia și Ucraina doresc de asemenea să adere cândva la NATO, deși conflictele teritoriale cu Rusia complică acest deziderat, relatează agenția citată. Numărul jurnaliștilor arestați în lume a atins un nou record în 2021, care a fost un an în mod special sumbru pentru apărătorii libertății presei, se spune într-un raport al Comitetului pentru Protecția Jurnaliștilor, CJP, dat publicității în 9 decembrie. Potrivit documentului citat, numărul jurnaliștilor închiși pentru munca lor a ajuns în 2021 la 293, față de 280 în 2020. Este al șaselea an consecutiv în care Comitetul pentru Protecția Jurnaliștilor înregistrează cel puțin 250 de ziariști arestați în exercițiul funcțiunii. În plus, anul acesta, 19 jurnaliști au fost uciși pentru activitatea lor până în 1 decembrie 2021, în comparație cu 22 pe toată durata lui 2020. Alți 18 ziariști au decedat în condiții încă neelucidate, alți 3 au fost uciși în timp ce relatau din zonele de conflict, iar alți 2 în timp ce relatau despre ciocniri de stradă violente. Topul țărilor cu cei mai mulți ziariști puși după gratii este condus de China, al treilea an consecutiv, cu 50 de jurnaliști închiși. Pe locul 2 se află Birmania, care a reprimat presa liberă după lovitura de stat din februarie. Egipt, Vietnam și Belarus se află pe următoarele 3 locuri ale acestui clasament negativ.
Ați ascultat un buletin de știri de Lucian Ștefănescu, mai multe pe net la adresa noastră moldova.europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet.
Guvernul Gavrilița continuă să se confrunte cu un val de critici după ce s-a aflat că a mărit cu 135% salariul judecătorilor Curții Constituționale. Aceștia vor primi de la 1 ianuarie 60.000 de lei pe lună, curat după scăderea impozitelor, față de 25.500 în prezent. Mărirea a fost posibilă după un amendament adoptat de majoritatea parlamentară PAS la 6 decembrie. Opoziția socialistă și comunistă a contestat amendamentul chiar astăzi, tot la Curtea Constituțională, așa încât judecătorii acestei instanțe în frunte cu domnica Manole au fost puși în situația să decidă dacă e legal sau nu să primească peste 3.000 de euro pe lună. Mai mult despre critici și răspunsul autorităților în relatarea Valentinei Basiul.
Guvernarea este criticată nu doar pentru plafonul impresionant la care au sărit salariile judecătorilor de la Curtea Constituțională, dar mai ales pentru lipsa de transparență la adoptarea amendamentului care a făcut posibil acest lucru. Noutatea a devenit cunoscută la câteva zile după votul din Parlament. Apoi s-a mai invocat faptul că executivul nu și-a dat acordul, dar legislativul oricum a votat majorarea chiar și cu aviz negativ. Dar cele mai multe reproșuri venite dinspre reprezentanții societății civile e că actuala putere a ales aceeași cale de a majora selectiv lefurile pentru anumite categorii, ca și cabinetele anterioare. Contestatarii spun că decizia este cu adevărat scandaloasă, deoarece puterea se ghidează de logica guvernărilor anterioare, care spuneau că vor să dezrădăcineze eventualele acte de corupție și să încetățenească cultura integrității. În realitate, însă, au obținut contrariul. Creșterea lefurilor pentru a diminua corupția la nivelul Curții Constituționale nu este o soluție, susțin mai mulți experți, printre care și activista Ala Tocarciuc. Cele 3.000 de euro pe care ar urma să le primească judecătorii în alte curți de la anul nu echilibrează nivelul șpăgilor ce ar circula în justiția, argumentează acești critici. Tocarciuc afirmă că deranjează lipsa de abordare sistemică. De ce guvernarea PAS nu a început cu actualizarea coșului minim de consum, creșterea salariului minim, cu reforma sistemului public de salarizare?
Protestul care este generat acum în societate de la această știre nu este de fapt adresat chiar acestor persoane judecătorilor, împotriva unei majorări selective. Și s-a demonstrat că această majorare selectivă s-a făcut cu o metodă foarte simplu tehnică, s-a schimbat grila pentru acești funcționari. Ceea ce ne demonstrează că exact prin așa metodă se pot ridica salariile la mai multe categorii de oameni care lucrează la stat, funcționari publici, medici, profesori, și cred că ar fi mai obiectiv, nu ar fi așa de subiectiv. Pentru că prețurile afectează pe toți, cheltuielile au crescut la toți, viața a devenit mai complicată la toți.
Prim-ministra Natalia Gavriliță a fost nevoită să intervină cu precizări. De majorări de la 1 ianuarie vor beneficia mai multe categorii de angajați la stat. Inclusiv peste 1.000 de lei în plus vor primi demnitari, miniștri, deputați și alți funcționari de rang înalt, a căror retribuții ar fi fost micșorate sau înghețate din considerente populiste de fostele guverne, a mai declarat Gavrilița.
În ceea ce privește Curtea Constituțională, este un organ de care depinde prosperitatea întregii societăți, de care depinde aplicarea legii. Nu vom scăpa de corupție atâta timp cât pretindem că putem plăti un salariu mic și avea oameni competenți și integri.
Reprezentanții puterii spun că vor reveni la eventuale majorări pe parcursul anului viitor, în funcție de resursele financiare disponibile. Pentru a stimula creșterea salariilor, promit să creeze condiții de creștere economică. Pe de altă parte, există voci care afirmă că eventualele noi majorări în sectorul public vor stopa migrarea specialiștilor de la stat spre privat, mai mult că vor forța sectorul real al economiei să ridice de asemenea lefurile. Și în acest caz, dar și în cazul creșterii salariului minim corelat cu creșterea prețurilor, ar reuși să oprească migrația forței de muncă spre Occident, arată datele unui proaspăt studiu al organizației Sindex România. Concluziile acestei cercetări mai constată următoarele tendințe. Salariul minim neactualizat afectează pe toată lumea, nu doar pe cei aflați în această situație. Din cauza neadaptării lui scade nivelul de trai. Veniturile scăzute încurajează munca la negru și la gri. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Valentina Basiul.
În pregătirea de noi negocieri ale guvernului moldovean cu concernul rus de stat Gazprom despre datoriile la gaze ale consumatorilor de pe malul drept al Nistrului, Curtea de Conturi de la Chișinău va face un audit al datoriilor la principalii datornici de stat. O hotărâre aprobată astăzi de majoritatea parlamentară prevede controale la mai multe societăți unde statul are acțiuni. Nu este chiar auditul datoriilor despre care guvernul s-a înțeles în luna octombrie cu Gazprom că ar trebui făcut în prima parte a anului 2022. Pentru acela trebuie selectată de comun acord o firmă independentă, dar între timp, Chișinăul încearcă să-și fortifice poziția la viitoarele negocieri prin propriile controle, explică Liliana Barbăroșie.
Fiind o instituție de auditare a cheltuielilor publice, Curtea de Conturi moldoveană nu poate verifica decât companii private cu capital majoritar de stat. Soluția pe care s-a gândit majoritatea parlamentară PAS o aplice în acest caz, în care vrea să afle dacă, de pildă, o companie ca Moldova Gaz, în care acționar majoritar este Gazpromul rusesc, iar guvernul nu deține decât 30% din acțiuni, a efectuat corect de-a lungul anilor investițiile și cheltuielile, mai ales pe cele incluse ulterior în tarif. E o lege specială care să-i permită Curții de Conturi intervenția. La fel, să oblige compania să-i pună la dispoziție acesteia datele sale contabile. Deși a susținut în timpul votului ideea majorității, opoziția este însă de părerea că auditul are șanse mai mari de eșec decât de reușită. Tocmai din motivul că se va lovi de refuzul unor acționari majoritari externi, cum este, de exemplu, Gazprom. Vladimir Voronin a numit astfel ideea a formațiunii majoritare din Parlament o simplă pierdere de timp.
Toată ideea aceasta se termine cu pșic. Aici sunt trei participanți. Moldova Gaz, Gazprom și Transnistria. Dacă cineva din ei spune pășli atiuda și nu se permite, a să fie un segment numai acestui audit, dar nu integral. Deci nu pierdem noi timpul cu auditul. Curtea de Conturi, de când e Curtea de Conturi, nu mai făcut nimic folos pentru țară. A să pierdem timpul. Rușia spune că nu permitem, Transnistria spune că nu permitem și care audit a să fie? Și a să reflecteze acest audit.
A spus parlamentarul, în timp ce colegii lui de fracțiune au atras de asemenea atenția la faptul că Agenția pentru Reglementări în Energetică, instituția care fixează în Republica Moldova tarifele, aprobă și cheltuielile incluse în acestea. Prin urmare, nu este limpede cum va fi ulterior controlului divizată responsabilitatea între cei doi subiecți. Radu Marchian, parlamentarul PAS, care a pregătit și prezentat ideea în plenul Parlamentului, spune, pe de altă parte, că este genul de dificultăți pe care formațiunea sa tocmai le-a anticipat atunci când a mers pe calea unei legi speciale adoptate în Parlament.
Noi, e o lege specială care face anumite derogări și legea obligă companiile să ofere acces. Deci dacă ar exista un astfel de refuz, înseamnă încălcare de lege. Și cumva scopul este ca noi să înțelegem dacă aceste cheltuieli și aceste investiții și care eventual au fost chiar și incluse în tarif sunt ok și sunt conforme. Auditul ăsta public este ceva diferit decât auditul datoriilor care a fost agreat în cadrul protocolului. Asta foarte clar, să nu fie confuzia asta. Auditul ăla a datoriilor o să fie făcut de o companie internațională, mă rog, care o să fie contractată de guvern.
Celălalt audit la care face referire parlamentarul și care nu a început deocamdată este legat de o datorie istorică estimată de furnizorul rus împreună cu penalități la o sumă imensă de peste 700 de milioane de dolari și pe care guvernul și compania rusă controlată de stat Gazprom s-au înțeles să o supună unui audit extern independent până în mai 2022. Înțelegerea a făcut parte din discuțiile din cadrul recentei crize a gazelor, izbucnită anul acesta cu puțin timp înainte de începutul sezonului rece și aplanată la sfârșit de octombrie prin semnarea unui nou acord pe 5 ani cu Gazprom, dar în care de la Bruxelles, Rusia a fost acuzată că aplică arma energetică împotriva noii guvernări pro-reformatoare de la Chișinău. Dubiile experților locali legate de legalitatea acestei datorii, formulate, de exemplu, într-un studiu din 2019 lansat sub auspiciile organizației Watchdog Moldova, se rezumă la ideea că întreprinderea Moldova Gaz ar fi fost administrată fraudulos vreme de decenii, iar acest lucru s-ar fi întâmplat cu acordul tacit al acționarilor din Rusia. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Aici e Radio Europa Liberă, emisiunea Moldova la ora 7. Eu sunt Alexandru Eftode. În partea a doua a emisiunii ne oprim între altele la vizita de azi a prim-ministrei Natalia Gavrilița la București. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Pe internet ne găsiți pe rețelele de socializare, pe YouTube și la adresa moldova.europalibera.org. Prim-ministra Natalia Gavrilița s-a aflat astăzi în vizită oficială la București, unde a avut prima sa întrevedere cu noul premier al României, Nicolae Ciucă. Liberalul tocmai a împlinit 2 săptămâni de când se află în noua funcție, conducând un guvern al Coaliției Naționale pentru România, din care mai fac parte socialdemocrații și reprezentanții formațiunilor politice ale minorității maghiare. Vizita Nataliei Gavrilița are loc la scurt timp, după ce președintele român Klaus Iohannis i-a spus omologei sale de la Chișinău, Maia Sandu, că Republica Moldova se bucură la București de un sprijin covârșitor, durabil și transpartinic, relatează Sabina Fati.
Prim-ministra Republicii Moldova, Natalia Gavrilița, este primul șef de guvern pe care Nicolae Ciucă îl primește în noua sa funcție de la Palatul Victoria. Șefa executivului moldovean consideră că această simbolistică scoate în evidență relația specială privilegiată dintre Republica Moldova și România, o relație despre care spune că se bazează pe continuitatea de limbă, cultură și istorie și pe atașamentul profund față de valorile europene. Avem șansa istorică să transformăm comunitatea de limbă într-o comunitate a marilor proiecte, a spus la București cu optimism Natalia Gavrilița. Ea a vorbit despre interconexiunea energetică, despre racordarea infrastructurii de transport, dar și despre, cităm, facilitarea comunicațiilor între cele două maluri ale Prutului. Gavrilița crede că o mai bună integrare economică, energetică, de infrastructuri i-ar putea asigura Republicii Moldova o integrare accelerată în Uniunea Europeană. Bucureștiul știe că o aducere mai aproape a Republicii Moldova poate să-i fie de folos acestei țări. Știe de mult, sunt mai mult de 10 ani de când oficialii români se laudă că vor trimite curent electric și gaz dincolo de Prut pentru a o scoate pe mica republică de sub periculoasa dependență a Rusiei. Dar cele mai multe declarații au fost doar propagandistice. Astfel de proiecte mari sunt costisitoare și România nu e sigură că vor avea eficiență economică. În plus, a existat mereu, fie dintr-o parte, fie din cealaltă a Prutului, boicotări evidente ale diverselor inițiative, începând de la trecerea curentului electric dincolo de graniță, mai ales că de multe ori este în exces în rețelele autohtone. Gazoductul care pornește de la Iași a fost făcut cu zgârcenie, în așa fel încât partea română să nu fie nevoită să trimită prea mult gaz în Republica Moldova. De partea cealaltă, schimbarea ecartamentelor căilor ferate moldovenești a fost considerată de unii miniștri de resort de la Chișinău o problemă mai mult poetică, rezolvată între timp prin trenurile cu ecartament variabil. Prim-ministra moldoveană a spus că are încredere că agenda comună ambițioasă va avea parte de un început în forță în 2022. Natalia Gavriliță se referă la foaia de parcurs privind domeniile prioritare de cooperare dintre România și Republica Moldova, care a fost semnată într-o variantă nouă acum 2 săptămâni cu ocazia vizitei pe care a făcut-o Maia Sandu la București. Șefa executivului de la Chișinău a fost destul de expansivă în discuțiile cu oficialii români, care au primit, între altele, o temă de gândire complicată: să aducă tarifele telefonice din roaming la prețul celor din interior. S-a referit firește la convorbirile telefonice dintre România și Republica Moldova, dar poate a gândit chiar mai larg, să existe prețuri la fel în convorbirile dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană. Premierul român Nicolae Ciucă, proaspăt ajuns în fruntea guvernului, nu s-a pregătit la fel de bine ca omologa sa pentru această întâlnire. El a declarat că România vrea să încheie cu Republica Moldova un nou acord de asistență financiară nerambursabilă. Cei doi șefi de guvern nu au discutat însă nici despre sume, nici despre condițiile în care România oferă acești bani. Nicolae Ciucă s-a axat și el, la fel ca Natalia Gavriliță, pe axa economică dintre București și Chișinău. Premierul român a subliniat că România este cel mai mare partener comercial al Republicii Moldova, că Bucureștiul încurajează investițiile dincolo de Prut, dar că și Chișinăul trebuie să facă eforturi pentru îmbunătățirea mediului de afaceri din Republica Moldova, astfel încât acesta să devină mai atractiv. Șeful executivului de la București a enumerat domeniile de cooperare între cele două țări, inclusiv justiția și afacerile interne, sănătatea, educația, agricultura. Dar nu a scos nicio vorbă despre o eventuală colaborare în domeniul securității și apărării. O absență intenționată, dar care poate cădea greu, dat fiind că apare în discursul unui fost general de armată devenit prim-ministru. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Iar noi revenim la vizită în emisiunea Sinteza Zilei de la ora 21 cu o discuție cu jurnalistul român stabilit de mai mulți ani la Chișinău, Mădălin Necșuțu. În principalele cotidiane americane au apărut noi comentarii despre convorbirile de marți prin videoconferință ale președinților Joe Biden și Vladimir Putin, în timp ce președintele american l-a avertizat pe cel rus că Moscova se va confrunta cu puternice măsuri economice și de altă natură dacă decide să atace din nou Ucraina. Putin a cerut garanții că Ucraina nu va fi primită în NATO, iar NATO nu-și va amplasa sisteme de armament sofisticate pe teritoriul ucrainean. Valeriu Sela, despre cum este comentată discuția în presa americană.
Un editorial apărut în Washington Post pornește de la premiza că Vladimir Putin ar putea interpreta greșit relativa pasivitate a Occidentului față de ocuparea peninsulei Crimea, arătând că nimic nu e mai important pentru președintele Biden în următorul interval decât să-l convingă pe Putin să nu încerce să obțină mai mult atacând acum Ucraina. În acest sens, la recentul summit virtual, Biden a avertizat că orice agresiune împotriva Ucrainei va antrena sancțiuni dure. Editorialiștii de la Washington Post cred că Statele Unite trebuie să se folosească de toate argumentele posibile, inclusiv opțiunea de a avea o prezență militară în Ucraina, de care Biden s-a distanțat prematur, susțin ei. La New York Times, Patricia Cohen analizează pe larg opțiunea sancțiunilor. Concluzia ei este că în trecut sancțiuni au avut un impact amestecat și că unele dintre ele, ca de exemplu reducerea substanțială a importurilor de țiței, pot afecta negativ economiile aliaților Americii în lume. Sancțiuni funcționează bine când economiile sunt profund interconectate, ceea ce nu e cazul cu Statele Unite și Rusia. Acum când Olaf Scholz a înlocuit-o pe Angela Merkel la conducerea Germaniei, rămâne de văzut care va fi poziția lui cu privire la una dintre cele mai potențial dureroase măsuri, blocarea sistemului de conducte Nord Stream 2. Sancțiuni care să vizeze ecosistemul financiar al tranzacțiilor energetice antrenează riscul unor represalii ale Moscovei, în condițiile în care nevoile Europei sunt mari și rezervele modeste. Experți cred că cel mai eficient mecanism împotriva lui Putin ar fi sancțiuni care să vizeze oligarhii din anturajul lui, cei apropiați și cei mai îndepărtați geografic. Pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Președintele Statelor Unite Joe Biden a adunat prin videoconferință astăzi peste 100 de lideri ai lumii la un summit pentru democrație cu scopul combaterii autoritarismului. Rusia și China nu au fost invitate. În discursul de deschidere, Biden a spus că libertatea este amenințată la nivel global de autocrații care încearcă să-și extindă puterea, să exporte influență și să justifice represiunea.
In my view, this is the defining challenge of our time.
Președintele american a spus că vede o provocare centrală a timpurilor noastre în nevoia de a arăta lumii că democrațiile pot obține rezultate, îmbunătățind viața propriilor cetățeni și abordând cele mai mari probleme cu care se confruntă lumea întreagă. Democrația nu se întâmplă din greșeală și trebuie să o reînnoim cu fiecare generație, a mai spus Biden. La summitul de două zile sunt invitați șefi de stat din țările democratice, dar și reprezentanți ai societății civile, ai donatorilor și ai sectorului privat. Printre invitați se numără aliații occidentali ai Statelor Unite, noile democrații din Europa de Est, inclusiv Republica Moldova. Summitul se concentrează pe trei subiecte cheie ale democrației: apărarea împotriva autoritarismului, combaterea corupției și promovarea respectării drepturilor omului. Joe Biden a spus că administrația sa colaborează cu Congresul pentru a aproba un fond de peste 424 de milioane de dolari destinat consolidării democrației în lume, inclusiv prin sprijinirea presei independente.
Free and independent media. It's the bedrock of democracy.
Biden a spus că datorită presei libere, publicul este informat, iar guvernele trebuie să răspundă în fața oamenilor. China și Rusia, pe care Biden le consideră drept principalele regimuri autocrate și care nu au fost invitate la summit, au reacționat spunând că inițiativa va adânci divergențele ideologice la nivel global. Nicio țară nu are dreptul să judece cu o singură măsură peisajul politic vast și variat al lumii, au scris într-un eseu comun în luna noiembrie ambasadorii rus și chinez la Washington, Anatoli Antonov și Qin Kang. Iritând și mai mult China, administrația Biden a invitat la summit Taiwanul, insula cu un guvern democratic pe care Beijingul o consideră o provincie chineză renegată. Nu au fost invitați la summit nici liderii din două țări ale NATO, Turcia și Ungaria. Mai lipsesc țări ale Asiei Centrale, dar și Azerbaidjanul și Bosnia-Herțegovina. Președinta moldoveană Maia Sandu va vorbi la summit pe 10 decembrie într-o sesiune consacrată combaterii corupției.
Un ziar în fiecare seară.
Invitata noastră este astăzi Natalia Munteanu de la Gazeta de Chișinău.
În ediția de vineri, 10 decembrie, a Gazetei de Chișinău, citiți editorialul Cu rinocerii la castel de Adrian Șobotaru. În timp ce unii cred că marea provocare a acestei lumi este încălzirea globală, alții se tem de China, iar ceilalți își inventează un milion de alte spaime și motive de îngrijorare, Adrian Șobotaru îi se pare că problema numărul unu este birocrația. Acesta observă că nu mai poate face nimic fără o planificare. Tot în ediția tipărită, de mâine, aflați cum scumpirile îi fac pe săraci și mai săraci. Cel mai grav lucru e lipsa totală de reacție din partea autorităților. Dacă în primăvara anului 2021 cumpărai cu 100 de lei un kilogram de carne de porc, un pachet de unt și o pâine, după criza energetică și scumpirea produselor alimentare, cu aceeași sumă cumperi un kilogram de carne și o pâine. Anul 2021 a fost marcat de îngrădirea libertății omului în zona de securitate, a îngrădirii dreptului la întrunire și exprimare. Mai multe despre situația drepturilor omului în regiunea transnistreană aflați din articolul Zona Gri a lui Krasnoselski. România nu poate să intervină militar pentru a apăra Republica Moldova, consideră fostul ministru al apărării Viorel Șibotaru, care a oferit un interviu pentru Gazeta de Chișinău.
Cu temele Gazetei de Chișinău prezentate de Natalia Munteanu, ne apropiem de final. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Pe internet ne găsiți la adresa moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare. Eu sunt Alexandru Eftode, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută. Aici e Radio Europa Liberă.